Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët radios Evropa e Lirë, programit ku shtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sira shi uftoj të ndiqni. Në zyrën e prokurorit të specializuar në Hagë, vazhdon sot intervistimi i presidentit Thaçi. Policia e Kosovës ruan pacientët me koronavirus nga familjarët e tyre. Në Francë, qeveria u arrit pagat punëtorëve të shëndetësisë, marrëveshja cilësore historike nga kryeministri francez. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në pejë të Kosovës ka vdekur një pacient e infektuar me koronavirus, bëri të ditur spitali përgjithshëm i këtij qyteti. Në një njoftim të postuar në Facebook, thuhet se pacienti ja ka pasur edhe sëmundje të tjera. Po ashtu bëhet e ditur se në këtë spital po trajtohen gjithsej 61 pacient me sëmundjen që shkakton koronavirusi COVID-19. Shifrat e fundit të publikuara nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë tregojnë se në Kosovë janë konfirmuar gjithsej 5118 raste pozitive me koronavirus. Deri të hënën mbrëmje nga IKSHPK-ja janë konfirmuar 108 viktima dhe 2370 raste të shëruarve. Në kohën kur Kosova po përballet me pandeminë e koronavirusit, forca e sigurisë së Kosovës siguroi se ka kapacitete mjekësore dhe logjistike për t'u përballur me çdo situatë. Komandanti i FSK-s, Gjenerali Rahman Rama, i bëri këto komente në një takim që zhvilloi të martën me ministrin e Shëndetësisë Armand Zemaj. Zemaj tha se ministria që drejton ai do ta përkrahë FSK-n në fuqizimin e personelit shëndetësor dhe me pajisje medicinale në kuadër të angazhimit të përbashkët për ballafaqim me pandemin. Javën e kaluar Zemaj ka paralajmëruar se Spitali i Forcës së Sigurisë së Kosovës mund të shfrytëzohet për trajtimin e pacientëve me koronavirus nëse paraqitet nevoja. Në Maqedoninë e Veriut po zhvillohet dita e dytë e votimit për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Sot janë duke votuar personat që vuajnë nga sëmundje të ndryshme, të moshuarit që nuk mund të dalin në qendrat e votimit, si dhe të burgosurit. Kjo kategori përfshin 8855 persona në zona të ndryshme të këtij vendi. Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Venko Filipçe, tha se qytetarët nuk duhet të kenë frikë pasi ekipet e specializuara mjekësh janë pranë votuesve, sikur që do të jenë edhe në ditën kryesore të votimit të mërkurën. Të hënën në Maqedoninë e Veriut kanë votuar personat e sëmur me sëmundjen që shkakton koronavirusi COVID-19, si dhe ata që ndodhen në vetë izolim dhe karantinë për shkak të kontakteve që kanë pasur me të infektuar. Franca miratoi rritje të pagave në vlerë prej 8 miliardë eurosh për punëtorët shëndetësor, të cilët janë lavdruar për rolin e tyre në luftimin e koronavirusit. Marrëveshja u nënshkrua të hënën vonë midis qeverisë dhe sindikatave të punëtorëve pas disa javësh negociata. Në bazë saj, paga do të rritet për 183 euro në muaj. Punëtorët shëndetësor në Francë janë lavdruar gjatë gjithë kohës së pandemisë me shfaqje të rregullta të vlerësimit të publikut. Megjithatë, ata kanë zhvilluar protesta për të kërkuar rritje të pagave dhe fonde më të mira për spitalet. Ky është një moment historik për sistemin tonë shëndetësor, tha kryeministri i Francës Jean Castex pas nënshkrimit të marrëveshjes. Shtetet e Bashkuara i kundërshtuan zyrtarisht pretendimet e Kinës për pronësinë mbi pjesën më të madhe të detit të Kinës së Jugut. Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se pretendimet e tilla janë plotësisht të paligjshme. Bota nuk do të lejojë që Pekini të trajtojë detin e Kinës së Jugut si perandorinë e tij detare. Amerika qëndron me aleatët dhe partnerët tanë të Azisë Jug-Lindore në mbrojtjen e të drejtave të tyre sovrane ndaj burimeve në det të hapur, tha Pompeo. Pekini u përgjigj duke thënë se Shtetet e Bashkuara shtrëmbrojnë qëllimisht faktet dhe ligjin ndërkombëtar. Disa pjesë të detit të Kinës së Jugut pretendohen nga Indonezia, Filipinet, Vietnami, Malezia, Brunei dhe Tajvani. Tham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në zyrën e prokurorisë specializuar me seli në Hagë, pritet të vazhdojë sot intervistimi i presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi. tha që u paraqit të hënën atje me ftesë të prokurorit të specializuar. Pas më shumë se 6 orësh brenda, tha që tha se u diskutuar për çështje sqaruese teknike dhe për ato fillestare të interesimit të prokurorëve për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Vetë presidenti njoftoi se intervistimi i tij do të vazhdojë të martën. Nga Haga raporton Augustin Palokaj.
Në Hagë, në dhomat e specializuara të Kosovës, më saktësisht nga zyra e prokurorit të specializuar, do të vazhdohet sot intervistimi i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Ky intervistim kishte nisur dje pas dite dhe ka vazhduar deri në mbrëmje për më shumë se 6 orë. Siç ka thënë vetë presidenti Thaçi, kryesisht ka qenë një shkëmbim në mes të avokatit të tij Pierre Richard Prosper dhe të prokurorëve që kanë diskutuar për çështje teknike dhe procedurale, por ai ka thënë se kanë biseduar edhe për çështjet fillestare të lidhura me ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Nga dhomat e specializuara vazhdojnë të heshtin për këtë rast dhe nuk ka asnjë njoftim nga kjo organizatë. Kjo arsyetohet me faktin se procedurat janë ende fillestare dhe janë të fshehta, prandaj edhe nuk mund të flasin. Ishte vetë presidenti Thaçi ai i cili i pari kishte bërë lajmin se është ftuar për të intervistuar nga prokurorët. Më herët, zyra e prokurorit kishte lëshuar një komunikat për të bërë të ditur se ekziston një propozim akt akuz për zotin Thaçi, e cila po shqyrtohet nga qykatësit. Ende nuk dihet se a do të përfundoj gjatë ditës së sot me ky intervistim apo mund të zgjasë edhe më shumë. Intervistimi nis pas dite. Ndërkohë, shumë diplomat evropian vazhdojnë të presin se si do të shqyrtohet kjo çështje dhe a do të sqarohet së shpejti, a do të ketë konfirmim apo jo të akt akuzës, pasi që kjo po ndikon edhe në proceset politike ndërkombëtare, sidomos në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, i cili pritet të vazhdojë me një takim të ejtëm në Bruxelles. Për Radio Evropa e Lirë nga Haga, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Policia e Kosovës u ka dalë në ndihmë klinikave spitalore në kuadër të shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës për të penguar qasjen e familjarëve të personave të infektuar me koronavirus në klinikat ku këta të fundit po trajtohen. Zyrtarët shëndetësor thonë se familjarët e personave të infektuar duhet të jenë të vetë izoluar, për shkak se janë persona të kontaktit të afërt, por sipas tyre, në disa raste ata gjejnë rrugë alternative për të hyrë në klinika. Zyrtarët e OBSH-s në Kosovë thonë se institucioni